Новы апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Годжыроці выказаў свае спачуванні ў сувязі са смерцю кардынала Свёндка. Ад яго імя гэта зрабіў ксёндз-прэлад Крыспін Дубель, часовы павераны апостальскай нунцыятуры ў Мінску. Іерарх напісаў: «Смерць ксяндза кардынала напоўніла нас смуткам, але таксама дае магчымасць паглядзець на гісторыю каталіцкага касцёла ў Беларусі і ацаніць яго пастырскую паслугу ў часы, калі пасля гадоў пераследу з'явілася магчымасць абвяшчаць Божае слова, удзяляць сакраменты і будаваць святыні. Молімся сёння разам, каб Езус Хрыстус, найвышэйшы святар, прыняў яго да хвалы жыцця вечнага, як вернага вестуна добрай навіны. Няхай нашае малітоўнае засяроджанне і пакінуты прыклад ксяндза кардынала умацоўвае нас усіх у часовым крочанні на шляхах евангелізацыі сучаснага свету», напісана ў спачуванні дасланым апостальскай нунцыятурай на імя старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі.